لەوەتەی ساڵی 1970 هیچ پەیوەندێکی دیبلۆماسی فەرمی نەبووە لە نێوان ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و لە ساڵی 2018 ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران عەلی خامنەیی وتووێژی ڕاستەوخۆی بەربەند کرد لەگەڵ ئەمریکادا بەڵام بەم دوایانە پەیوەندی نێوان ئەو دوو وڵاتە جاری وا بووە نەرمی بەخۆوە بینیوە و جاری واش بووە تونتر بووە دواتریان مەسەلەی ئاڵوگۆڕکردنی زیندانیانی نێوانیان بووە و هەروەها مەسەلەی هەناردەکردنی کەشتی نەوتی ئێرانی بووە ڤەنزوێلا کە هەردوو وڵات دەژێر گەمارۆی ئابووری ئەمریکادان هەروەها مەسەلەی هەڵوەشاندنەوەی ڕێککەوتنی ناوچی لەگەڵ ئێراندا کە ئەمریکا تاکلایەنە ئەم ڕێککەوتنی هەڵوەشاندەوە جا بۆ باسکردنی گرژی نێوان ئێران و ئەمریکا من حەیدەر کەریم لە دەنگی ئەمریکا لەم متوێژەدا لەگەڵ محیدین پاڵانی چالاکوان و چاودێری سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئێران بنکە لە کەنەدا تاوتوێ دەکەین کاکە محیدین پاڵانی سەرەتا سپاس دەکەم و چۆن دەڕوانێت ڕەفتاری بەڕێوەبەراتی ئێستای ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بەرامبەر بە یەکتری
لە حاڵی حازدا وەک لە چەند لە دوای هاتن سەرکاری ترامپەوە تاکو ئێستا دەیبینین ئەو پەیوەندیانەی کە لە بەینیاندا هەیە و ئەو جۆرەی کە لەگەڵ یەکتری هەڵسوکەوتی سیاسیان هەبووە لەلای ئەمریکاوە زۆرتر هەڵسوکەوتێک بووە کە زۆرتر کوشار بووە هەتا ئەو ئاستەی کە بە قەوڵی خۆیان کوتانی کوشاری حەدی ئەکسەر و لەلای ئەمریکا لەلای ئێرانیشەوە زۆرترین ئەو دەستکەوتانەی کە ئێران هەیە بۆ لە ناوچەدا و لە ئاستی ڕێککەوتنە دیپلۆماتیکەکانی زمانی ئۆبامادا زۆرترین مقاومەتی کردووە بۆ لە دەستنەدانی ئەو پێگە و جێگەی کە لە خاوەنی میانە هەیە تۆ دەستکەوتانەی کە لە ئاستی بینالمللیدا بەدەستی هێناوە بۆیە لە دەتوانین بڵێین بە شێوەیەکی گشتی پەیوەندیەکانیان پەیوەندیە کی پڕ لە تەخاسم و فشار و جێگای نیگەرانی بووە لە هەموو لایەکەوە زۆر ڕووداوی لێکەوتووەتە لەو ماوەیەدا ڕووداویلێکی کە هەتا گەیشتووەتە ئاستێکی کە چاوەڕوان دەکرا شەڕ و کێشەی ڕوبەڕوو بوونەوەی گەرمی لێ بکەوێتەوە لەسەر یەک دەتوانین نەتیجە بگرین کە تاکو ئێرەی ڕێککەوتن یعنی ڕێککەوتنێکی وا لە بەینیاندا نەبووە و هەتا و ڕێککەوتنانەش کە پێشتر هەبوون تقریبەن هەڵوەشاونەتەوە بۆ خۆ لە پێشەکیەکەیدا فەرمود و چاوەڕوانی ئەوە دەکرا کە لەژێر فشاردا ئێران مەجبور بێ بە قبوڵکردنی نەوعێکی دیکە لە ڕێککەوتن کە ڕعایەتی و شتانە ئەو ترس و نیگەرانیانە بکا کە ئەمریکا هەیەتی و دۆستانی ئەمریکا لە ئاستی منتەقەی و جیهانیدا هەیەن
بەر ئەمریکا و ئێران کەوتنە ئاڵوگۆڕکردنی زیندانیانی یەکتری و ڕەوانەکردنەوەیان بۆ وڵاتی خۆیان وەک ئەوەی ئەمریکا مامۆستایەکی زانکۆی ئێرانی سیروس ئەزغەری ڕەوانەی ئێران کردو و ئێرانیش دوو ڕۆژ دواترێ وڵاتیەکی ئەمریکایی بە ناوی مایکل رایت ئازاد کرد کە لە ساڵی 2018 ئێران گرتوێتی لەو بڕوایە دایکاری لەو جۆرە ببتەمایی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات
بەتەبیعەتی حاڵ ئەوە حتما نابێتە مای ئەوەی کە بگەنە ئەو ئاستا ڕەوابەتی بینی دوو وڵات ئاسایی کەنەوە چون ئێمە تەجروبەی پێشووتریشمان هەیە ئێران و ئەمریکا لە مواردی جۆراوجۆردا و لە مەقاتعی جۆراوجۆری تاریخیدا لەگەڵ یەکتری مساکران هەبوو هەر لە سەرتای شۆڕشەوە هەتاکو ئێستا لە زۆر جێگا لەو جێگانەی کە قازان جومەناسەیان خواستویەتی تەقریبەن نەوعێک لە پێکهاتنیان هەبووە لەسەر خاڵە جێگا اشتراکەکانیان هەر وەک مەسەلەی وەختی خۆی گرەوگانگیریەکەی بینی ئێران و ئەمریکا لە سەرتای شۆڕ شەوە پاشتر هەتا لە لێدانی تاڵەباندا لە ڕوخانی سەددامدا لە کێشەکانی نێو عێراقدا لەو ڕێککەوتنانەی پرۆژێ و ڕێککەوتنی مەسەلەی ئۆتۆمی بێ بینی ئێران و ئەمریکا کە دواتر بە بەرجام ناوبانگی دەکرد لەو مەوردانەدا نەو ڕێککەوتنیان هەبوو بەڵام ئەو ڕێککەوتنانە هیچیان نەیگەیاندووەتە ئەوێ کە بتوانێت پەیوەندیەکانی نێو ئەم دوو وڵاتە لە ئاستی دیپلۆماسی و سیاسیدا ئاسایی بێتەوە دیارە ئەوە هۆکاری زۆر بنەڕەتی تر لەوەی هەیە کە ئێستا بکرێت لەو وتوێژە کورتەدا ئیشارەی بکەین بەڵام لەسەر یەک منزڵەکەم ئەوەیە کە لە حاڵی حازردا هیچ کامیان ئەوەندا لەگەڵ یەکتری منافعەکانیان ناخوازێەوە دڵنیان نین کە بتوانن بەرەو جێگایەکی بچن کە لە هەنگاوەری زۆر سەرەتاییوە بەتایبەت لە هەڵبژاردنی ئەمریکا کە نزیک دەبینەوە بۆ دەورێکی دیکە لە هەڵبژاردنی ڕئیس جمهوری ترامپ واوێ ناچێ ئەو وردە دانوشتانانەی غەیرە مستەقیم و جار جارەش مستەقیم لەگەڵ یەکتری بکێشێتە ئەوەی کە ئەم دوو وڵاتە بتوانن لەو مەودا کەمەدا ڕافتەکانیان ئاسایی کەنەوە و ئستراتیژی هیچ لایەکیان هەتاکو ئێستا لەو جەهاتەدا نییە کە بتوانن زمینە بۆ ئەو کارانە خۆش بکەن و بگەنە ئەو جێگانەی کە بتوانن لە بیری ئەوەدا بن یعنی هەم ئەمریکا لە بیری ئەوەدا بێت لەگەڵ ئێراندا پرۆژەیەکی وا تعریف بکا و ئستراتیژیەکی وا باتە پێش کە ئێران بێنێ بۆ رابطە سازکردنێکی ئاسایی لەگەڵ ئێران و ئێرانەکانیش هەتاکوێستا لە دوای شۆڕش تاکو ئێستا نەیانتوانیوە ئەو مەسەلەی حەلکردن و پێکەوە سازان لەگەڵ ئەمریکا بە شێوەیەکی ئاسایی لەلای خۆیان تئوری زەکەن یا بە شێوەیەکی خۆیانی لەگەڵ ڕابێنن و بیرێکی منسەجمیان لەو بارەوە هەبێ و بیانوێ منافعی خۆیان لە داهاتوودا لەو جهاتەدا تەنجی بکەن
بلایچی دیکو امریکا دستی کدوه با جیب زکرنی سزاکانی سر ایران که لمانجی 12 سپاندیوتی سر دو کمپانیه هاتوچوی دریایی ایرانی واتا آری سیل و کمپانیه سیل. ایرانیش بربرکانی گمارکانی امریکای کد با نردنی سن کشتیه چی نوتالگر بو بنزویلا. تروانی تو چیه بو امانه آیا هیچ کامیان بباشی نازن پیوندکانین آسایی بکنو لبرجوان دیان دانیه؟
در او رو دوانه در توانیم توزیک بیان کرنو با دواتی جهر ارزم کردی لسرتای هات نصر کاری ترامپ و نوع استراتیجی رنگ میکنه برای حد بلن روانینی که استراتیجی گلا سیاست خارجی امریکا دانست به ایران هیه بلام روانینی که هیه و او روانینه کومل اک برنامه و گیدو بوچونی لسر دامز رو حل هات ندروان ل برجام هتاکو او کشمکشانی که لخلیج دادیمان لعراق دادیمان لناو بردنی قاسم سلمانی اما روانینی که امریکا کن هیان و پیانو ابو حتی لموردی مسئله رکوتن کش زمانی اوباما ده پیانو ابو حالای گوری اوباما لو رکوتن ده ابو که تحریم که زوری نصر ایران وقتی خوی دروس کرد بو او اجازه با امریکا ده که ایران لحالتی تسل رکوتنی که یعنی وقت تسلیم بونی ایران امزاب که بلگل ایران ایران مجبور که با قبول کتنی زور چد و ایران خاطه چوار چیوهی که بسته و بلام اون پیان ما بو اوباما لو فرصت کلکی ورنه کتو پس بو خویان هات نصر و باورا که ریگا دروستکی اویا که ایران نجر فشاری که طاقت پروکین دا با قول خویان کتنی شکندنی دنگ شکندنی اسکخانی بگاته که عالم تا ایران مجبور به او ریکوتنی که اوان بگلین یا او نوعه تسلیم بون که اوان شعورا هندکن ایران قبولی که تا لو مودایه ده تاکو ایران ام نوعه روانین کشاره تزور جگه ایران حدی اکثری مقاومت دکه امان حدی اکثری فشار دینن و کمال رودایی لو بینده لکوتتو بلام یک شد که اگر زم کردی که زور لیمان رونه لو روداوانه ده زور نمونه هن اوه که ایران زور بیستویتی که شکن تا حد یک برس کاته و که ببیت مایه روبا روبو نویک که با امریکا تیچوکی زور بیره امریکا مجبور که پاشک شکردن بلام امریکا ملی نداوت او روبا روبو نوانه لو آست ده و او مسئله کشتی کانیش که با ونزویلا رویشتن یک یک لو هیانه با نمونه دی کشمان خلیج ده زورن لو باره و ایران بیستویتی بشه و سربزیویر که و امریکا کشه تنو کشمه کشه که که تأثیر لسر حال جات نکنی ده هاتوی امریکا دابنه بویا امریکا روانینکی بو رو بر رو بونه و کنترول و مهار کردنی ایران اویا که بازی خیلی حد اقدار رایک لزور ترین فشاری لسر ایران بوده بی اوی ایران بتوانه دستی بالای هبه امریکا مجبور که با حرکتک که با قضانج امریکا نبه
هنده که زوای لیگ دادنه و که رفتارکانی ایران لناوچه روشلاتی ناور راست و باکوری افریکا و گلیمن یا خود لسوریا للبنان لعراق سروک ترامب ناچار بکات هنگاوی تون دیجی ایران بنید یا خود ور بگرد بتایبتی که حل بجرد نکانی سروکاتی امریکا نیزیگ بوتو و که خود آماجات بکرد که لمنج یانزه امسال سازد رین
اما نفوذی منطقه ایران و کلگور گرتن لا قدرتی نرمی ایران لا استک دا کل زور جگه ده بینین یعنی خونواندنه بوت خونواندنه که زور زبریش لا استی جور او جرده منظور موایه که یعنی هارد پاوری ایران زور تر نشانده دا گرچی بنماکه ایران لروی ایدئولوژی و لروی مذهبی و ویستویتی لبونی تشیعی سیاسی لمنطقه دا استفاده که بوی بتوانه لابعادی که بربلاو در لمنطقه بتوانه پایگاهی خوی تقویت که و بونی خوی و بونی امنیتی ملی ایران اصایش نتوی ایران با قولی خویان کتنی یا یعنی رژیم لعاستی منطقه ده بخوی امن نفوزه و دابین که یعنی با معنی که ایران ویستویتی لو نفوزانه که لیمن و بحرین و عراق و لبنان و سوریه و اوانه حیاتی بو فشاری هنان للايك و لسر دوستاني امريكا للايك و للايك ديكو بو بلا تائو نفوز مهي لو جيگانه دائرا امريكا با چالنج دار كشه لهمو امانه كالق ورگره بو وي فشاري كي زور تربينه بو امريكا لعاستي منطقه دا بلام امريكا يكان بو شوا سياستي كتاكو يستقرتو يانا تبر الراجع او نفوزي ايرانيان لمنطقه دا بخاصيت كردوا يعني ايران زور هول دا ايران موده جوره و جور ده دورانی جوره و جور ده زور هولی ده و لم کارتانه کلق ورگری حتی لزمانی کارتریش ده لموردی گروگانی گیره که ده لم کارتا استفاده که بخستنی کارتر لحل بجاردنه که زور هول ده لم حل بجاردنه استی امریکاش ده تأثیر ده بنا لرگی بچالنج کشانی امریکا ده هم لحسی منطقه لحسی جهانی بلام او پیوندی بواه اره سیاستی ایران و خودی منطقه لسیاستی خارجی امریکا و سیاستی خارجی امریکا لدن دن لامریکا دا چند تأثیری هیا با حد ده ايران دتوانه تاثیر ده بنه یا تاثیر ده نه بلهم او این من دی بینم استا و زور برچاوا و ود چه ایران دورو نقش کیوند گوری نی لو باز ی دالو تاثیر گذاری ده که چی ترام دی لو مذاکره کردن لگل ایران ده لا شارهنان بو ایران و راشان ایران مذاکره کردن او استات تبلیغاتی بکا او کوت تبلیغاتی لی ورکی به قازنج خو له حجات کاند
خود زنی روشی ابری ایران زور خرابه لبار دانی که در سالدارانی ایران با برچاو گرتنی او روش خرابه ابری ببتمای اوی که هندیک نرمی بنوین برانبر به دعوه کاریکانی امریکا لو شنانی که آمازه ما پیکرد
ایران اصلا دو از دا لگل کشه یکی زور جدی لپیوندی لگل امریکا و ترامپ به تایبت رو برو یکی که اویه اره ترامپ لو خوناغی دا که او همو فشاری هنه و تسیر ایران بو ایران مجبور کرد به مذاکره کردن و گورینی روانین و سیاست و حضوری لمنطقه و لعاستی جهانی دا اره ام ترامپ تا لم خوناغه دا اگه تی پر رنن بگن خوناغی دی که ترامپ رای دینه تا ویان نه اگر بیه نه تا و لقناغی دوهتریشی دا ایران لگل همو او فشارانه برو رویا و او داوانه که امریکا دو دوازه خلقه پمپیو دا مطرحی کردو ایران مجبور ده بی همویان قبول که او بمانه شکسته که گوره بو ایران و بردنی ایران بو قالبی که زور خطرناک یعنی ایران همو دستو پیوندکانی لعاستی منطقه و همو امکاناتی نفوزی لعاستی منطقه دا محصور دکره و هموی ایران مجبور دبیل ببکارتو نو سنورکانی خوی لگل او کشانی که امریکا و ناکرامدی سیستمی سیاسی خوشی درستی کردو لنو خوی ولاده لگل او رو برو گیتوا بویا ایرانی خان ایستا دلن اگر ایستا مذاکره که لگل ترام ردی باتوا اگه بی باتوا خب لخره لگل وزیت بر رو ده بین قناغی دو عدری اگه نی باتوا ایران دلانه اگه نی باتوا مقاومتی که زوری کردو نفوزی خیلی منطقه در را کردو اگر بیتو ترامب نی باتوا مذاکرشی لگل نکا سبین دموکراتکان بید دموکراتکان پایپندن بید نروانیم ایران و پایپندن باور رکوتنی که تشتر کردو یعنی ایران وکسر کوتون لمنطقه در درده کرده و وکسر کوتون لمقاومت کردن لبرابر امریکا در درده کرده و ایران زور ترین قازان چی کردو زور لوشتانه که حتا کو استبوت مای نامشروع بون ناروابونیم سیستما جاری کی دیکا و در دکه ایران مقاومتی کرد و دروز بوا روایتی زورت د سپنه جاری کی دیکا او حاکمیت د توانه امتداد عمری خو یعنی درجه عمری خو زورت کاته و ایران استلو بینه دا کردن کدی گیری کدو استم ذکر کفکا است به شبی کات که رنگ ترامپ زورتر با تبلیغات به استادی لیفکا و کمترین دعوای ها به یا دو مرحله دواتری بی که مرحله دواتری و کارزم کدی اگر دنگ بین توا دواتری بکا ایران بلا زور شد ده سال گری و زور شد قبول است ایران بی که ایران دلی اگر است کردم و لزور شد کشام و کمکی ترامپ هم کرد بلان سبین رینه هی نایوه خوب زورترین شتکانم ده دست ده و با اون کاری باب کم با ایران لو دو بینه ده گیری کردوه لپیوندی لگل ام مسئله ده و او همو فشار اقتصادیه که قبول ده که او همو فشار دیپلوماسیه که قبول ده که او همو کشانه که لما آس دی منطقهی با خوی دروستی کردو امریکا فشاری با دیره هموی دروز ده که لبروی لو پیوندیه ده لم دو آسته ده لروانین گی کردوه و نظانه بچه لایکی ده بقازان جیده بوشه و تعامل لکه و ارزم کردی هر لایکی بتوانه مانو و حضوری دهاتو و فرستنی منافعی ده بین به با ایران لو مخمسه ده استگیری کرده و من پیم وایا نه توانه لو مودا کمه ده بتوانه بگاته او رکوتنه لگل امریکا گرچی به شوه یکی وگه ارزم کردی استفشارکانی زورتر بتای به دسته مجلسه کشی یک منگ بوتا و او بیت رهبریه او سپایا و لده هاتو ارنگ رئیز جمهوریش بلای اوان داد که بیتو بویا لو باروه لده هاتو ده حتا حجتی اوشی نابه کبله او اصلاح طلبکانی ها کسی دیکا لمن تیک دادن و گناح که باوی تسر کسی دیکا همو گناحانه ده که بیتا سر دسلاتی حاکم لیران ده که بیت رهبری سپا هدایتی دکا و یک ایدولوژی و یک روانینه گرچی اصلاح طلبکانی شر همان ایدولوژی و روانینن بلام اوان لروج دا نرم ترن و امان زبر ترن من پیم وایا ام فشارانه که ایران یستل سریتی ایران لبروی لو تنگ دای گیری کردو زور راحت نتونی خوی ساخت کاتا و
که کم حیدیم بپی سرطاوی چی رویترز برپرسی چی بالای کمپانیا گوگل و تویتی حکرانی ایرانی لم دوانه دا ایمیلی کنمندانی حلمتی البجارد نکانی سروک ترامپیان کردو تا آمند آیا بابا چونی تو در چونی کم لپالیورا وکانی دیموکراتکان که جو بایدینه یا خود پالیوراوی کماریکان که سروک ترامپ ایرانیکان پیان وابد لبرجواندیان بیت نو بیانوید
بدیم لولا ایران به نسبت نفوذ امریکا و به قول خویان کتنی هژمونی امریکا و لاستی جهانی دا هر برخورده که یعنی روبرو بنوی که ایدئولوژیک پایه‌ای هست او بلا لا دموکراتکان یا جمهوری خوازکان امریکا ایران به درجه زمان او روانینه هبوه و هل سرتای شورشو حتا کو استا او مسئله هر هی و شحل نبوه یعنی حکومتی که برهمی شورش حتا کو استل ببو پایه اعتقادیانه شورش تا تقريبا لقال أمريكا دا كيشي هبو وبوي حل نبوه ولزور مقطع تاريخي دا بو حل كردني مشكلة كاني خوي جواب دانو ومشكلات روبروبونو كاني لقال أمريكا فناي بو تفسير كردني الديني ايدولوجيك بوم روبروبونو بردوا وأما واي كردوا استرنيو إيران دا حتى على آسي روبروبونو لقال مسألة كي وق مسألة تيبندي كان لقال أمريكا دا برخوردكت جناحي بوتا ورواني جورا وجور هيا وهر وقت كي واني دي كدانو بشوية كي براغماتيكي لقال أمريكا كون واني ديكو وبرنا علتي عند علتي ايديولوجيتي واعتقادي اما كشيك كايران هل سرتا ولا قبل صورج لقب خويا نايت طلع اويكا اي ديموكرات كان بقازان جي ايران وايران بي خوشيا جمهوري قازان طبيب لا ولا ايران كان ديموكرات كان بي باشا لبخاتري وركوتني بيشوتيان هي وركوتني ركوتني برجام لقازان جي خويا داتيان وقازان جي شانكلا استي منطقه دا وعتا لا اقتصاديش لا قازان جي كبو حتى كويس ايران كان هدف برجام وكستوا كشان هي لقلي بلا متا كوسليناتو نتر وديان بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي للاي ترامب هوا دترسمنا قناعي دواتري دا اگر استلقل رقنا كوتونو قردم كردين او قرر كون داوايك يزور تيان يبكا واقر داوايك جبرجينا كن بيكشة تشهر كردن بوهي دستي ايران لما انتقى ببري من بيكشة تشهر كردن وترامب وقت في ويستي براي نابي ولو بدق نابي لو دنگ ناترسي كن نيهيني توا رنگ وبكا تفتخارك بوداها توف راس الجمهوري خوي كحكومتي كي تاوان بارو سرطي كرو بقول خوان كتني يكن بشتيواني تروريزمي جهاني او وقت لكوري كاتو وبكاتا شهاديك لملي دوراني مجري راس الجمهوري خوي بدا
كاكا محيدين بالاني دوبارة سباس دكيني وهل خوشي دابيت
سباس بو جنابي شتوية وشروه.